Sondag 38, daar belei ons die volgende oor die vierde gebod. Dit is die heiliging van die Sabbatdag. Wat gebied God in die vierde gebod? God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek vooral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor. Die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Al hierdie woorde, so begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Kom ons luister nou na Openbaring 1 vers 9 tot en met vers 16. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Ek, Johannes, is julle medegelowige en deur ons verbondenheid met Jezus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jezus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer en ek het achter my so hard soos die geluid van 'n trompet, 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy sewe sterre gehad, en 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Tot sover, veral die gedagte dat Johannes hierdie gesig en dan uiteindelik ook die hele openbaring van die boek Openbaringe ontvang hy op die dag van die Here. Vers 10, op die dag van die Here is ek deur die gees meegevoer en ek het achter my, so hard soos die geluid van 'n trompet, ou stem hoor sê, op die dag van die Here. 1 Johannes 2 vers 3 tot 11. 1 Johannes 2 vers 3 tot en met vers 11. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daarin dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefde, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Toch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig. Daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Vers 8. Daar staan, toch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe, dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. Broers en susters, die skepingsgeskiedenis begin by daar. Die eerste dag, die tweede dag, dit was aand en dit was môre. Die eerste dag is die lig geskep en God het in 7 dae, 6 dae het hy sy werk voltooi. Die 7de dag het hy gerus van die werk wat hy voltooi het. En die skepping was baie goed en het was paradys. Dit was ewige gemeenskap met hom, dit was geen verskrikking, geen vrees, geen hartseer, geen sonde nie, in die aandwinkie, dit is besonders, aan die einde van die dagse werk, in die aandwinkie, kom wandel hy tussen sy kinders. Nie net loop nie, die ou vertaling gebruik die woord wandel vir 'n baie spesifieke rede, want wandel dui intensief op gemeenskap, dit dui op 'n heen en weer gaan. Hy loop hier tussen sy kinders. Ook die aand was nie duisternis nie. Dit was aand, dit was donker, maar dit was nie duisternis nie, want God was met hulle, hy het saam met hulle geleef, hy praat met hulle. En wat moes die mens doen? In die aand moes hy rus, en in die dag moes hy werk. Hy moes die skepping bewerk en bewaak. Waarom? Want God wou onder die mens gewoon het. Die mens moes die volle potensiaal van die skepping ontplooi het. Die mens was geroep om die skepping in sy totaliteit te ontplooi, sodat God vir ewig onder die mens kon woon. Dit was die hele bedoeling van die bewerk en die bewaak opdrag gewees, broers en susters. Nie dat die mens moet bly werk en werk en werk tot in ewigheid, bewerk en bewaak nie. Hebreërs 4 sê dit vir ons so mooi, dat die mens uiteindelik sal rus van sy werke soos God van syne. Die bewerk en die bewaaktaak sou dus sy hoogtepunt gevind het, wanneer God onder die mense woon, en hulle sy aangesig sien, en daar geen nag meer is nie. Dat daar nie eens meer son nodig is nie, nie meer maan nie. Dit was die bedoeling gewees. Maar lank voordat dit alles kon realiseer, toe word dit duisternis, toe word dit angsvol donker, en het verswelg die hele skepping, en ons weet wat het gebeur, Adam en Eva word uit die tuin uit verban, weg van die lig van Godse teenwoordigheid, en hulle word die ewige lewe ontse, paradysloos, kinders van die duisternis, kinders van die nag. En dan lees ons, in Johannes 1, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Onthou, die Bybel is geskryf deur een outeur, deur die Heilige Gees, en al hierdie begrippe van dag en van nag en van lig en van duisternis en van die dag van die Here, dit alles vorm 'n pragtige eenheid. As hier staan en die lig skyn in die duisternis kon dit nie oorweldig nie, dan gaan dit daaroor dat daar 'n nuwe dag aan die kom was. Ons teksvers, want die duisternis gaan verby. Nuwe vertaling sê aan die verbygaan. Dis presies wat daar staan. Dit het nie opgehou nie. Dit gaan verby. En die waaragtige lig skyn alreeds. Kan jy die taal hoor waarin hier gepraat word? Dis die taal van dagbreek. Die dagbreek stelselmatig, die lig begin stadig maar seker te skyn en die lig in die duisternis word verdryf. Maar dis nog nie dag nie. Die dag breek, en eers as die son oor die horizon skyn, en die ligstrale breek oor die horizon, dan die dag aangebreek. Punt is, God laat 'n nuwe dag in sy seun aanbreek. Nou die dag van die Here is 'n deurlopende lyn in die Bybel. Broers en susters, ons kry dit baie in die Ou Testament, dat daar gepraat word van die dag van die Here, daardie dag, wanneer die Here sy vyande volkome sal vernietig, daardie dag, wanneer die Here sy volk volkome sal laat rus van hulle vyande, en in hulle land, die dag, wanneer die Here die magte van die duisternis finaal sal verslaan, die dag, wanneer die son van Godse geregtigheid sal opgaan, dis al die beelde wat gebruik word in die Bybel, met ander woorde, die dag van die Here, gaan oor die vernietiging van die magte van die duisternis, en oor die lig van God wat sal skyn, die oorwinning, die vervolmaking van Godse reddingswerk. Hierdie begrip, die dag van die Here, ontvou ook stelselmatig in die Bybel. Ons weet ons die openbaring ontvou stelselmatig deur die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament. En later word het nou vir ons duidelik dat die dag van die Here uiteindelik sy hoogtepunt vind in die wederkoms van Christus. Want is dan wat hy natuurlijk die magte van die duisternis volkome sal oorwin, en wat die lig van Jesus Christus, ons koning, volkome sal skyn. Maar die dag van die Here gaan ook verder. Die dag van die Here is nie net die wederkomst van Christus nie. Die dag van die Here is 'n ewige dag. Hebreërs 4 beskryf dit as die ewige rus wat God vir sy volk sal verskaf. Hierdie dag is dus nie net Christus wat kom nie, dis Christus wat kom en sy heerskappy wat vir ewig en ewig sal duur. Soos ons gesê het, ons sal rus van ons werk soos God van syne, beteken ons sal nie werkeloos wees nie, maar hierdie ewige sabbatse rus beteken ons bewerk en ons bewaaktaak is nou verby. Die Satan is verslaan, die skepping is volkome ontplooi. En in hierdie voltooide paradys, in hierdie nie net meer tuin, maar tuin in die stad, sal die mens in volkome gemeenskap met God leef. En ons sal hierdie ontplooide skepping sal ons onderhou. En dit word die ewige dag van God genoem. Dit is so wonderlik, broers en susters, dat daar sal nie meer aand wees nie, sal nie meer nacht wees nie, sal nie eers meer een son wees nie, want God self sal ons verlig. Dis die dag van die Here waarna toe ons op pad is. Maar hierdie ewige dag kom nie sommer net so nie. Die dag breek stadig aan. God berei ons voor, stelselmatig. Die koms van die nuwe dag word natuurlik al beloof in die paradys, met die moederbelofte. Hy sal die slang se kop vermorsel. En deur die Ou Testament word die nuwe dag vol aanhoudend beloof. En daar word vooruitgewys na die koms van die nuwe dag. Een van die gebooie, vierde gebod, is een van die krachtigste heenwysings na die nuwe dag van God wat sal kom, die dag van God wat sal aanbreek. En nou is dit ook merkwaardig, broers en susters, dat die Here Jesus Christus homself uiteindelik die blink môre ster noem. Nou weet jy wat is die môre ster? Die môre ster is eintlik nie 'n ster nie, is 'n planeet, is die planeet Venus, maar dit is die helderste hemelliggaam buiten die maan en die son. En hy kom dikwels in die oggende voor. En dan sê hy, die dag is op pad. En dis wat Christus sê. Hy sê, ek is die blinkmore ster. Ek is die aanduiding daarvan dat die dag van God op pad is. Dis met sy eerste koms. Dan sê hy, die dag van die Here gaan aanbreek. Maar broers en susters, al hoe hy dit kon doen, is dat hy self die magte van die duisternis ons oorwin. Hy kon net die koms van die dag van die Here aankondig as hy die duisternis oorwin het. En dan moet ons weer hierdie pragtige lyne in die Bybel sien. In die Johannes Evangelie staan daar, nadat Judas vir die Here Jesus vir Judas aangeduid is sy verraaier, dan staan daar en hy het uitgegaan en dit was nag. Beteken nie net was sommer donker gewees nie. Dit was nag. Dit was die tyd vir die magte van die duisternis. En aan die kruis word dit pikgiet swart donker vir 3 ure. Dis die duisternis van God se oordeel. En hy word deur sy Vader verlaat. Maar Sondagmôre, nog voordat dit lig geword het, gaan die vrouens na die graf toe. En as hulle daar by die graf kom, dan begin die lig stadig deur te breek. En wat sien hulle? Hulle sien 'n leeg graf. Dit is alles vorm so 'n wonderlike eenheid. Hulle sien die lig begin stadig maar seker te breek. Wat sien hulle eintlik, broeders en susters? Hulle sien die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Christus begin met 'n nuwe skepping, of wat ons dit beter sê, hy begin met die nuutmaking van die skepping. Want toe Christus opgestaan het uit die dood uit, het hy die dood oorwin, het hy die magte van die bose vernietig. Dit was die bewys daarvan dat die Vader die betaling aanvaar het. Die opstanding van Jesus Christus was die bewys, broeders en susters, dat magte van die duisternis se tyd verby is. Christus het oorwin. Die waaragtige lig skyn alreeds. Die duisternis gaan verby, die duisternis word opgehef. En dis die wonder van die opstanding, broeders en susters. Dat Christus se opstanding is vir ons die aanduiding dat die nuwe dag van God kom. Ons moet dit altyd onthou. En daarom is hy ook die blink môre ster. Want die opstanding is nog nie die wederkoms nie. Die opstanding van Christus is die verkondiging van die wederkoms. Dis die verkondiging van die dag van God wat in al sy glorie gaan kom. Maar daarom vaar hy ook natuurlik op na die hemel toe. Want om die finale dag van God te laat aanbreek, moet hy gaan heers en moet hy gaan regeer. En wanneer hy al die vyande van God vernietig het, dan kom hy weer, dis die wederkoms, dan breek die dag van God natuurlik finaal aan. En, broers en susters, dan sien ons die dag van God verder aanbreek, stelselmatig, word dit lig, wanneer die Heilige Gees in mense se lewens kom woon, in hulle harte, en dan word hulle wedergebore. As jy die skepingswerk, die herskepingswerk van Christus met jou eie twee oë wil sien, gaan jy dit nie sien in die natuur daar buiten nie. Want in die natuur sien jy natuurrampe, en jy sien dood, en jy sien diere wat mekaar opvreet, en jy sien bome wat vrek, en wat alles sien jy nie. As jy na die mensdom kyk, broers en susters, kan jy allermins kan jy die herskeping van Christus sien, want jy sien net sonde en verskrikking. As jy die uitwerking van die opstanding van Jesus Christus wil sien, dan moet jy in die eredienst kom sit. Want dan sien jy, met jou eie twee oë, dat Jesus Christus nuwe lewe in dooie harte geskep het. Dan sien jy die herskepingswerk van Christus. Die herskepingswerk van Jesus Christus is dus te sien, wanneer die gelowiges by mekaar kom, wanneer jy met iemand praat wat kind van God is, wat wedergebore is. Maar dit is nog net die begin. Alles het begin met die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En hierdie dag was vir die vroeë kerk so ontsaglike belangrike dag. Ons noem dit vandag Sondag. Dit is 'n ou heidense naam, het kom van die aanbidding van die ou songod af. Is jammer dat ons daardie naam gebruik vir hierdie dag. Ons kan ook nou nie anders nie, broers en susters, sal onprakties wees, as ons nou eweskielik probeer om dit om te swaai, die heidene sal in elk geval nie by ons inval, maar laat dit in ons agterkoppe tog baie mooi vaststaan, dat die eerste dag van die week se naam is eintlik nie Sondag nie, maar die dag van die Here. Sy dag. En die apostels het dit ook so genoem, die dag van die Here. En die kerk het op die eerste dag van die week by mekaar gekom. Onthou, daai tyd moes hulle nog gewerk het op die eerste dag van die week, want hulle was onder die heidene gewees. So voordat hulle gaan werk het, met dagbreek, het hulle by mekaar gekom, het hulle vergader, het hulle dikwels nagmaal gebruik, die dag van die Here. En dan is het so merkwaardig, dat die apostel Johannes, op die dag van die Here, die eerste dag, op die opstandingsdag van Jesus Christus, dat hy in die gees, sê die ou vertaling, met ander woorde, dat hy heeltemal die gees totaal beslag lê op Johannes, en dat Jesus Christus vir hom sê, ek is die lewende, ek het uit die dood opgestaan, en kom ek wys nou vir jou, hoe gaan die volkome dag, hoe gaan die dag van God aanbreek, en dan is dit die res van openbaring. Dit is nie verniet dat hy hierdie openbaring op die dag van die Here ontvang het nie. Want het is die opstandingsdag, die oorwinningsdag. Dit is die begin van die dag van die Here wat gaan aanbreek. En uiteindelik so sluit openbaring dan af. Daar sal geen nag meer wees nie. Want God self sal ons verlig en ons sal sy aangesig sien. En hy sien die nuwe stad Jerusalem. Van die dag van die Here na die ewige Sabbat. So loop openbaring. Maar nou sit ons nog steeds met die vraag, broers en susters, dis alles prachtig. Maar sê die Here nie, 6 dae moet jy werk, maar die 7de dag moet jy rus nie. Waarom het die dag dan verskuif? Nou sal jy dit op campus hoor, as baie mense, en dis iets wat op ons campus al hoe meer en meer na vore kom, mense wat vir ons probeer vertel, dis eintlik die Rooms-Katolieke kerk, wat die dag geskuif het van die 7de dag na die 1ste dag toe. En alle kerke wat op die 1ste dag van die week, op Sondag, die dag van die Here vier, is eintlik teen die woord van die Here. Miskien het jy dit self al gehoor. So waar kom hierdie verskuiving vandaan? Die Sabbat is beteken letterlik rus of om na te laat. En dit was 'n dag van toewyding, dit was 'n verbondsdag, dit was 'n dag waarin die volk gekenmerk is as die volk wat hulle rus in die Here vind. En nou gee die Ou Testament veral twee klemtone aan die Sabbatdag. Daar's eerstens iets van 'n skepingsmatige invalshoek. Ons kry dit in Exodus 20, want 6 dae en 6 dae die Here die hemel en die aarde geskape, die 7de dag het hy gerus, dan sê die Here soos ek gedoen het, so moet julle ook doen. Met ander woorde, julle moet kan rus om te kan werk. Deuteronomium 5 het weer 'n verlossingskarakter. God sê, ek het jou uitgelei uit Egipte land, uit die plek van slavernij, die slavehuis, het ek jou uitgelei. Jy moet daaraan dink, op die Sabbatdag. Met ander woorde, dis 'n dag van verlossing, 'n dag van vreugde. En nou in sy vervulde bedoeling, was die Sabbat dus 'n heenwysing na Jesus Christus wat sou kom, die ster van Jakob wat sy volk sou verlos. So waarom het ons nie gebly by die Saterdag nie, by die 7de dag nie? Die sien, die dag van die Here is groter as die 7de dag, die Sabbat, soos die Ou Testament het ingestel. Dis 'n groter dag. Die nuwe bedeling het begin toe die vroue daardie sonnaandoggend vroeg, toe dit nog donker was by die leë graf gekom het. Die herstel van die skepping soos ons gehoor het. En die teksvers sê, die duisternis is besig om verby te gaan. En wanneer ons dit nou alles weet, dan verstaan ons die 4de gebod so. Christus was in die graf op die Sabbat, want hy het dit vervul. Hy het die ou bedeling afgesluit. En toe hy die sonnaandoggend opstaan toe, laat hy die nuwe bedeling begin met die oorwinning oor die dood. Die ou Sabbat het dus vooruit gegryp na die verlossing, maar ook na die ewige Sabbat. Die Sondag, of laat ons dit beter sê, die dag van die Here, die 1ste dag van die week, gryp ook vooruit na die ewige Sabbat, maar in 'n ander sin, want die lig skyn alreeds, dit moet ons goed onthou. Die Heiland het opgestaan. Die verlossingswerk is gedoen en het begin met die Sondag. Broeders en susters, daarom is die opstanding groter. Om te wil regresseer na die 7de dag toe, na die Sabbat van die Ou Testament toe, dan verstaan jy niks. Dan verstaan jy niks daarvan dat Christus begin het met 'n nuwe skepping, met 'n nuutmaking van sy skepping. Dan bly jy by die ouwe. Hoe laat niemand vir jou sê, jy is ongehoorsaam aan die Here, omdat jy die opstandingsdag van Jesus Christus heilig as die dag van die Here nie. Dit moet so wees. Anders, broeders en susters, dan moet ons weer terug na die Pasga toe. Dan moet ons weer terug na die besnydenis toe. Net soos wat nagmaal en doop groter is as Pasga en besnydenis. Net so is die dag van die Here, die opstandingsdag, groter as die Sabbat. Dit is dus die vervulling van die 4de gebod. En nou kan u hoor, broers en susters, die viering van die dag van die Here op die 1ste dag van die week is nie net 'n moed nie. Dit is nie net bloot wetties nie, maar dis 'n smagting. Dis 'n verlange. Dis dan die môre ster dag. Die katekismus sê dat ek ywerig met die gemeente moet saamkom om die woord te hoor. Want daar beleef ek al iets van die dag van die Here wat kom. Ons het daarvan gesing. Broers en susters, as 'n mens hier in die erediens is, oggend en aand, dan herinner die Here jou aan die ewige Sabbat. Saam met sy volk, want hier is jy saam met sy volk en jy verlang na daai dag. Op daardie dag laat ek my toerus met die woord sodat ek kan verlang. Maar is nie net dit nie. Ek word ook toegerus om môre my werk te gaan doen. Broers en susters, as gereformeerdes weet ons mos, ons glo mos, dat ons werk in die wêreld van die skepping van God is nie minder belangrik as die werk wat ons in die Here se kerk het nie. Dit staan ons nie teenoor mekaar nie. Die dominee se roeping is mos nie groter as die ingenieur se roeping nie. So, in die erediens, in die kerk, in die gemeente word ek toegerus om my werk in die skepping te gaan doen, om medewerker van Christus te wees. So, hoe laat kom Jesus Christus die nuwe hemel en aarde? Hy gebruik ook sy kinders, hy gebruik ook sy kerk, die werk wat ons in die skepping doen, waar dit ook al is, of dit een onderwijs is, of dit navorsing is, of dit rekeningkunde is, maak nie saak wat dit is nie. Hy is medewerker van Jesus Christus. Sondag is dus dag van die Here wat ons laat verlang na die dag wat kom, wat ons toerus, dat ons daar die dag met vreugde kan tegemoet gaan, maar is ook die dag waarin ek toegerus word om my werk in die Here se skepping te kan doen. En nou kom ons by die toepassing, broers en susters. Toepassing van gehoorsaamheid. Die kerk moet onderskei kan word deur die wyse waarop hulle leef, of hulle kinders van die duisternis is, of kinders van die lig. En waar begin daar die onderskeid eerste? Begin by hoe hulle die dag van die Here deurbring. Leef jy op die dag van die Here soos 'n kind van die duisternis, of soos 'n kind van die lig? Broers en susters, daar is niks so tragies as jy verby 'n inkopiesentrum ry op 'n Sondag en die plate en platekarre staan daar. Weet jy, dis verskriklik. Want wat daar die mense nie besef nie, hulle verstaan nie dat eendag gaan ons rus. Wat hulle nie verstaan nie is dat Jesus Christus begin het met die herskepping van alle dinge. Wat hulle nie verstaan nie is, daar is 'n dag wat Christus vir ons gegee het om te mag rus. Se troos. Se wonderlike troos wat ons het. Die ontheiliging van die Here se dag is 'n verskriklike stuk tragiek. Dit moet ons oproep om die evangelie te verkondig. Want jy kyk na 'n klomp slawe. Slawe van die duisternis, slawe van hulle self, slawe van werk. As ek smag na die ewige sabbatsrus op die nuwe aarde, dan kan ek nie anders as om te smag na die rus van die dag van die Here op die ou aarde. Daai twee loop hand aan hand. As ek verlang na die ewige verlossingsdag van die Here, dan verlang ek ook na die tydelike verlossingsdag. Want dis 'n tydelike verlossing, dit is so. Ek rus nou 'n bietjie. Maar wanneer ek op die Sondag, op die eerste dag van die week in die Here rus, hier in die erediens, saam met my medegelowiges, saam met my gesin, wanneer ek my werk nalaat, broers en susters, dan word ek geweldig versterk en bemoedig om my werk te gaan doen. Ons kan die twee dus nooit skei nie. En nou moet ons dit baie goed besef, broers en susters, dat hierdie dag dis nie eerstens 'n plig is nie, maar dis ons vryheid. Want as jy vanuit die oorwinning van die opstanding leef, dan is dit jou vryheid om hierdie dag te heilig. So, ek is vry om nie meer te koop en te verkoop nie. Ek is vry daarvan. Hoef dit nie te doen nie. Dis genade. Ek is vry daarvan om my akademie te doen op Sondag. Hoef dit nie te doen nie. Ek het 6 dae waarin ek myself morsdood moet werk in my akademie. Dan sê die Here, maar my dag, die opstandingsdag, mag jy rus. Jy mag rus. Ek sê vir jou die genade gee om in my te rus. Kan jy sien? Dis vryheid. Dis 'n vreugde. Dis 'n wonder. En nou lê daar 'n groot kwartaal vir ons voor. En dan moet ons eers self ondersoek doen en dan laat ons vashou aan die troos. Die eerste vraag is, kan die wêreld sien dat jy vir Christus se dag verwag? Kan die wêreld dit sien elke dag waar jy besig is? Kan die wêreld dit sien soos wat jy Sondag deurbring? Is jou lewe 'n getuienis dat jy vir Jesus Christus verwag? Om hierdie kwartaal met al sy werkslas uiteindelik baas te raak, gaan onder andere afhang van hoe jy die dag van die Here deurbring. As ons die dag van die Here heilig, weet julle wat doen die Here dan? Dan heilig hy ons. Wanneer ons aan die Here gehoorsaam is en ons lewens aan hom toewy op hierdie dag, dan doen die Here in ons iets wat ons nie kan verstaan nie. Hy sal jou krag gee om te doen wat jy dink jy kan nie doen nie, want jy was gehoorsaam aan hom. Dis die seën van die Sabbat. Dis uiteindelik vir die volk, mense van die Nuwe Testament, die seën van die dag van die Here. Daar lê 'n groot seën, daar lê groot troos, daar lê 'n wonderwerk in die onderhouding van die dag van die Here. Die Here gee jou dan krag om jou werk vir die week te doen. Al lyk dit hoe baie. Mag die Here ons krag gee om sy dag deur te bring tot 'n getuienis. Getuienis vir ander gelowiges en ook 'n getuienis vir die wêreld. 'n Getuienis dat die duisternis verbygaan. So moet ons die dag deurbring. Laat ons die dag van die Here deurbring, broers en susters. In die belydenis, ons is kinders van die lig. As ek die dag van die Here deurbring soos 'n kind van die lig, sal hy my die genade gee om die week ook deur te bring soos 'n kind van die lig. Mag hy ons daartoe die krag gee. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, aan die einde van hierdie opstandingsdag van u seun, wil ons dit uit die erediens nie eers waag, as u ons nie in hierdie nuwe week en in hierdie nuwe kwartaal indra nie. Ons kan nie kinders van die lig wees, as u ons nie daartoe bekragtig deur u gees en deur u woord, Here, soms lê al ons aktiwiteite en verpligtinge soos 'n berg voor ons en ons weet letterlik nie watter kant toe nie. Maar Here, U doen in en deur ons meer as wat ons kan bid of kan dink of kan verstaan. U maak van berge molshope. En daarom vra ons U ons sal bekragtig vir hierdie kwartaal wat voorlê, dat U ons met U woord en met U gees sal vervul, sodat ons sal lewe soos kinders van die lig wat die dag van God verwag, wat die ewige Sabbat na verlang. Ons bid, Here, dat U ons sal vertroos ook op hierdie dag, sal vertroos met U nabyheid, sodat ons met rustigheid ons werk kan doen. Maar Here, ons wil ook bid dat U ons as gemeente opnuut weer gehoorsaam sal maak aan U, gehoorsaam om die dag van ons Here Jesus Christus deur te bring tot sy eer, dat U ons daarin sal help, dat ons daarin werklik gehoorsaam sal wees. Help ons tot gehoorsaamheid. Ons kan net ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Ons bid hierdie gebed met die belydenis van ons swakheid, maar nog baie meer, met die belydenis van die naam van Jesus Christus, die blink môre ster, wat weer sal kom, en na wie ons verlang, en van wie ons bid, dat hy tog gou sal kom. Amen.